Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η ομάδα Handball του Ολυμπιακού προετοιμάζεται πυροτοδός για το δεύτερο τελικό του European Cup με την Ισλανδική Βαλούρ, ο οποίος θα διεξαχθεί αυτή τη φορά στην Ελλάδα και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον πρώτο αγώνα στην Ισλανδία οι Ερυθρόλευκοι ιτήθηκαν με 30-26 και έτσι λοιπόν το Σάββατο στο ΣΕΦ χρειάζονται νίκη με 5 γκολ διαφορά για να κατακτήσουν το τρόπαιο, ενώ στη νίκη με διαφορά 4 γκολ ο τίτλος θα κριθεί στα πέναλτι. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχουμε τον διεθνή αριστερό Ίντερ και πρώτο σκόρερ του πρώτου τελικού από την ομάδα του Πειραιά, τον Σάβα, που σκόρερε 10 γκολ και είναι και βεβαίως και σκόρερ της διοργάνωσης γενικότερα με 71 γκολ. Σάβα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Καλά, είμαι πολύ καλά.
Θέλω να σας συγχαρώ όλους γιατί είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία και μόνο που είστε στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα θέλαμε βεβαίως και την κούπα όμως το Σάββατο.
Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα είναι ένα όνειρο που έχει αυτή η ομάδα. Ήταν ένα στόχος εξ αρχής που είχαμε βάλει με τους συναθλητές μου. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά και έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο τελικό για πρώτη φορά αυτού του τμήματος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκ των οποίων θα γίνει και σε μια πάρα πολύ καυτή έδρα όπως είναι το ΣΕΦ. Και ευελπιστούμε στο τέλος να είμαστε εμείς οι νικητές.
Έχετε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία. Η πρόκληση σίγουρα είναι μεγάλη. Πόσο εύκολο θεωρείς είναι να κάνετε την ανατροπή και να καλύψετε αυτή τη διαφορά των 4 γκολ?
Η αλήθεια είναι πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα από την ώρα που γυρίσαμε για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Με βάση το πρώτο παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι πολύ εφικτό, ειδικά στο handball που είναι ένα πολύ γρήγορο άθλημα και το σκορ να αλλάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι μια διαφορά που δεν μπορούμε να την καλύψουμε. Με βάση και τα δεδομένα που αντιμετωπίσαμε στην Ισλανδία, ήμασταν πάρα πολύ κοντά μέχρι το 55 και ένα κακό πεντάλεπτο, η έλλειψη συγκέντρωσης μας θέρισε αυτά τα 4 γκολ που σκοράρει ο αντίπαλος. Πιστεύω πως με πολύ καλή προσέγγιση του παιχνιδιού όπως κάναμε στην Ισλανδία, άμα καταφέρουμε και κρατήσουμε την ψυχραιμία μας 60 λεπτά, στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές.
Επομένως, έχετε εντοπίσει τα λάθη σας. Ξέρετε που δεν πήγε καλά στο πρώτο μάτς και είσαστε πανέτοιμοι λοιπόν για τον επαναληπτικό του Σαββάτου. Ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά σημεία της Βαλούρ και πώς σχεδιάζετε να κινηθείτε και στην άμυνα και στην επίθεση σε σχέση με το πρώτο μάτς?
Κατά τη γνώμη μου, στο σετ παιχνίδι μας είστε καλύτερη ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση. Το πολύ δυνατό όπλο που έχει αυτή η ομάδα είναι το τρέξιμο. Έχει ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό transition. Είναι μια ομάδα που ποντάρει πάρα πολλά στο τρέξιμό της. Χρειάζεται τα goal από το επιθετικό transition. Χωρίς αυτά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Πρέπει να αφοσιωθούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και αν μπορέσουμε και τους περιορίσουμε στο επιθετικό του transition και κάποια μικροπραγματάκια που κάναμε εμείς λάθος στο πρώτο παιχνίδι τα διορθώσουμε, νομίζω πως στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα σηκώσουμε την κούπα.
Βεβαίως το handball είναι ομαδική δουλειά, είναι ομαδικό άθλημα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι μονάδες και μία από αυτή είσαι και εσύ. Τα έχεις πάει περίφημα βεβαίως και στο πρώτο μάτς και στο πρώτο τελικό, αλλά και γενικότερα όπως είπα είσαι και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με 71 γκολ. Πώς είδες λοιπόν την δική σου απόδοση όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή τη χρονιά?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το handball αποτελείται από, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ομαδικό άθλημα και η επιτυχία του κάθε αθλητή σε ατομικό επίπεδο συμπεριλαμβάνεται από την επιτυχία της ομάδος. Το ότι εγώ είμαι τελικά ο τυχερός που μπορώ και παίρνω κάποιες αποφάσεις παραπάνω δεν σημαίνει πολλά, γιατί χωρίς τους συμπαίκτες και, και τους προπονητές μας δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτή τη θέση. Ο καθένας προσπαθεί να δώσει τα πάντα για την ομάδα του. Νομίζω ότι φτάσαμε όλοι τον όνειρό μας να φτάσουμε σε κάτι, να καταφέρουμε κάτι πολύ μεγάλο, να κατακτήσουμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Οπότε, ό,τι και να γίνει το Σάββατο, αν σηκώσουμε την κούπα, δεν θα τη σηκώσουμε από κανέναν ατομικά παίκτη, αλλά σαν ομάδα. Και πρέπει να επικεντρωθούμε και οι 16 που θα είμαστε στο γήπεδο, να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Σε μία έδρα, λοιπόν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που από το 1991, από ό,τι ξέρω, έχει να παιχθεί handball εκεί. Πώς υποδέχτηκε, λοιπόν, η ομάδα το γεγονός ότι άλλαξε τελικά η έδρα και από τη Χαλκίδα θα γίνει στο ΣΕΦ?
Η ομάδα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Σίγουρα μας κάνει καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στο τμήμα μας και από τον κόσμο αλλά και από τη διοίκηση. Και ευελπιστούμε και θέλουμε να τα δώσουμε όλα στο τέλος, να τους δικαιώσουμε όλους και στο τέλος σε αυτούς μας με ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί δεν είναι τυχαίο που αυτός ο μεγάλος σύλλογος πρωταγωνιστεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε όλα τα τμήματα.
Εκτός όμως από το τελικό του European Cup, ετοιμάζεστε και για τον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τη Δράμα αύριο, έτσι?
Ναι, εννοείται. Αύριο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, έναν ημιτελικό πρωταθλήματος, γιατί στόχος μας είναι και το πρωτάθλημα. Αύριο οι οδηγίες είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας, να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε κάποια πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση, εκ των οποίων θα μας βοηθήσουν και το Σάββατο στον επαναληπτικό με τη Βάλουρ, να κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι και μετά να επικεντρωθούμε στον τελικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή προπόνηση καταρχάς, γιατί ξέρω ότι σε λίγο ξεκινάει η προπόνηση. Και καλή επιτυχία βεβαίως και στον ευρωπαϊκό τελικό με την Βαλούρ. Θα είμαστε εδώ για να ξαναμιλήσουμε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η επιτυχία είναι στα χέρια σας. Και την επόμενη φορά θα κουβεντιάζουμε για το πώς βιώσατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Και βεβαίως ακριβώς ευελπιστούμε όλοι.
Και για τον αυριανό ημιτελικό για τη Handball Premier με τη Δράμα. Σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Σάββα. Γεια. Αυτά λοιπόν από τον Σάββα Σάββα, τον διεθνή αριστερό ίντερ του Ολυμπιακού. Η ομάδα handball, λοιπόν, των Ερυθρολεύκων αγωνίζεται το Σάββατο στον δεύτερο τελικό του European Cup με την Ισλανδική Βαλούρ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν καταφέρουν λοιπόν να κερδίσουν το παιχνίδι με 5 γκολ διαφορά, καθώς το πρώτο μάτς δίθηκαν με 30-26, τότε θα είναι οι κάτοχοι του τίτλου. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στην κολύμβηση. Η Νόρα Δράκου του Παναθηναϊκού κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε εθνικό πρωτάθλημα κολύμβησης, καθώς στην πρόσφατη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης τερμάτισε πρώτη στα 50 μέτρα ύπτιου με χρόνο 28-15 και αναδείχθηκε καλύτερη κολυμβήτρια στο Ποσειδόνιο με την επίδοση αυτή. Αυτό βεβαίως ήταν το 35ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της σπουδαίας αυτής αθλήτριας, που είναι στην δεύτερη θέση πίσω από την Μαριάννα Λιμπερτά με 37 χρυσά. Στο αγώνισμα συνέχισε για 10η χρονιά το σερί, το οποίο έχει χτίσει από το 2015. Η Νόρα Δράκου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Τη βρίσκουμε πού αλλού, στο δεύτερο σπίτι της, στο κολυμβητήριο, για να μην πω το πρώτο. Είναι έτσι η Νόρα?
Έτσι ακριβώς.
Καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα και από μένα.
Τι κάνεις?
Καλά, καλά, εδώ. Όχι, είμαι γυμναστήριο αυτή τη στιγμή. Την προπόνησή μου στο νερό, είμαι στο δεύτερο σπίτι. Καλά το είπες. Δεύτερο σπίτι είναι το γυμναστήριο.
Δεύτερο σπίτι το γυμναστήριο, πρώτο το κολυμβητήριο.
Αλλά έτσι,
αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά σε εμάς τους σπρίντερ, αυτά τα δύο χρειάζονται πάρα πολύ.
Κολυμβητήριο και γυμναστήριο, λοιπόν, είναι μια καθημερινή ρουτίνα αυτή?
Είναι μια καθημερινή ρουτίνα, ναι. Ναι, πια και μεγαλώνοντας, επειδή έχω ρίξει τα χιλιόμετρα στο νερό, γιατί αναγκαστικά πρέπει να τα ρίξω λόγω ηλικίας. Οπότε έχω αυξήσει τις προπονήσεις στο γυμναστήριο και είμαι κάθε μέρα γυμναστήριο, κολύμπι, διπλές κολύμπι, μόνο γυμναστήριο.
Οπότε συνολικά η προπόνηση καθημερινά πόσες ώρες διαρκεί, πρωί-απόγευμα?
Κοίταξε, βέβαια, διαρκεί. Οι πρωινές προπονήσεις μου είναι μικρές. Είναι γύρω στη μία με μία μισή ώρα. Έχει πιο πολύ τεχνική, τεχνικά κομμάτια και λίγο δύναμη μέσα στο νερό. Οι απογευματινές προπονήσεις είναι δύο ώρες. Το γυμναστήριό μου είναι γύρω στη μία μισή ώρα. Οπότε μέσα στη μέρα μου, εντάξει, την μπουκώνω αρκετά. Έχει αρκετό κολύμπι και αρκετό γυμναστήριο.
Ναι, και ειδικά τώρα βεβαίως που ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για το ευρωπαϊκό αλλά και για τους Ολυμπιακούς, τα πράγματα σίγουρα φαντάζομαι. Νόρα Δράκου είναι και λίγο πιο πιεστικά γιατί κυνηγάτε χρόνους. Το κάθε τι απρόπτω που μπορεί να προκύψει μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε λίγο να σας καταλάβουμε πώς είσαστε σε αυτή την χρονική περίοδο.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Εντάξει, είναι η πιο πιεστική περίοδος του χρόνου. Δηλαδή, ξεκινάς ότι εντάξει, έχω πάρα πολύ χρόνο το Σεπτέμβριο, μια χαρά, τέλεια, έχω χρόνο να προετοιμαστώ. Και ξαφνικά έρχεται ο Ιούνιος, ο Μάιος και λες, όπου έχει μείνει ένας μήνας, 20 μέρες, 30 μέρες. Είναι αυτές οι μέρες που, πολλή δουλειά την έχεις κάνει. Απλά προσπαθείς να είσαι συγκεντρωμένος, να βγάζεις όσο δυνατόν καλύτερες προπονήσεις, να κρατάς το μυαλό σου ήρεμο και να μπορέσεις να αποδώσεις τον αγώνα.
Το έχεις πάρει είδηση ότι έχει περάσει ο χρόνος και ότι φτάσαμε τελικά, φτάνουμε στους Ολυμπιακούς.
Η αλήθεια είναι πως όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω, αυτή η τριετία, γιατί ήταν τριετία τελικά, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν περίμενα ότι φτάσουμε τώρα να μιλάμε για το Παρίσι. Έχουμε φτάσει σχεδόν 1,5 μήνα πριν το Παρίσι. Εντάξει, νομίζω ότι καμιά φορά έτσι όταν είσαι μέσα στη ρουτίνα και ξέρεις μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο κυνήγι του στόχου, πολλές φορές χάνεις την καθημερινότητα. Και είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι ξαφνικά ξυπνάς και λες, οπ, πότε ήταν 21, πότε ήταν 22, πότε ήταν χειμώνας και πότε έφτασε το χέρι και πρέπει να ετοιμαστώ να κολυμπήσω στους Ολυμπιακούς.
Πότε ήμασταν σε καραντίνα και πότε ελευθερωθήκαμε.
Ακριβώς.
Αυτό το σημείο αναφοράς. Λοιπόν,
ακριβώς.
Τα πήγες περίφημα σε ένα ακόμη πρωτάθλημα και πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Ένα πρωτάθλημα που σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή παίζει το ρόλο του.
Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει. Εντάξει, κοίταξε, οι περισσότεροι από εμάς που προετοιμαζόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ευρωπαϊκό, πήγαμε με προπόνηση. Δηλαδή, ήταν ένας αγώνας προπόνησης. Όμως παρόλα αυτά, ένας αγώνας προπόνησης δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει πολλά πράγματα για την προετοιμασία σου, δείχνει πολλά πράγματα για το σε τι κατάσταση είσαι. Εγώ αυτό το τριήμερο, ενώ μπήκα την Παρασκευή, ότι εντάξει, είμαι κουρασμένη, δεν νιώθω πολύ καλά, δεν νομίζω ότι θα βγάλω πολύ καλές επιδόσεις, τελικά μου πήγε πάρα πολύ καλά. Δείχνει ότι αυτή η χρονιά έχει δουλέψει πολύ και οι προηγούμενες χρονιές έχουν δουλέψει πολύ καλά. Το σώμα μου είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Το μυαλό μου είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτό φαίνεται στους χρόνους μου. Mm-hmm. Και πραγματικά ανυπομονώ για τα δύο πολύ μεγάλα ραντεβού που έχουν μείνει.
Εξήγησέ το μας λίγο αυτό για το μυαλό. Πώς αποτυπώνεται στους χρόνους.
Κοίταξε, το μυαλό είναι η κινητήριος δύναμη. Είναι αυτό το οποίο θα κάνει το σώμα τις μέρες που δεν μπορεί να πάει, να μπορέσει και τις μέρες που μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Αυτό άρχισα λίγο να το καταλάβω και άρχισα λίγο να το βάλω στο πρόγραμμά μου και στη ρουτίνα μου. Δηλαδή πάντα αγχωνόμουν πριν από μεγάλους αγώνες, πάντα είχα πίεση, πάντα σκεφτόμουν το αποτέλεσμα, ότι τι θα γίνει άμα δεν κολυμπήσω γρήγορα, θα απογοητεύσω τους γύρω μου, θα απογοητεύσω τον εαυτό μου. Τα τελευταία δύο χρόνια αυτά έχουν σταματήσει. Πραγματικά έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πραγματικά απολαμβάνω αυτό που κάνω. Να αποδείξω κάτι.
Το φιλοσόφησες διαφορετικά, εννοείς. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια σε ταλαιπωρούσε όλη αυτή η σκέψη?
Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να περάσεις από διάφορες καταστάσεις για να μπορέσει τελικά η σκέψη σου να οριμάσει και να ηρεμήσει. Ίσως έπρεπε να περάσω από όλη αυτή την ψυχοφθόρη διαδικασία που είχα βάλει μόνη μου τον εαυτό μου. Έτσι, για να... μόνη μου εντελώς. Δηλαδή είχα πει ότι πιεζόμουν, αυτό που σου είπα πριν, ότι έλεγα αχ, οι γονείς μου θα απογοητευτούν, αχ, ο προπονητής μου θα απογοητευτεί, αχ, ο γυμναστής μου θα απογοητευτεί.
Σκεφτόσουν για τους άλλους ουσιαστικά και όχι εσένα.
Ακριβώς. Οπότε είπα, συνεχίζω μετά το Τόκιο, γιατί είχα σκοπό να σταματήσω. Θα συνεχίσω για μένα, να απολαύσω αυτές τις τελευταίες μου στιγμές, τα τελευταία μου χρόνια στον αθλητισμό, όσο γίνεται περισσότερο, και αυτό μου έχει βγει μόνο σε καλό.
Λοιπόν, ξέρω ότι κυνηγούσες να σπάσεις και το ρεκόρ της Μαριάννας της Λιμπερτά.
Ναι.
Έτσι. Δεν έγινε σε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά η διαφορά είναι πολύ μικρή και θα την καλύψει το επόμενο, νομίζω.
Νομίζω πως ναι, γιατί θα πάω σίγουρα και για το χρόνο. Εντάξει, είναι ένας στόχος αυτός, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η Μαριάννα ήταν μια σπουδαία αθλήτρια, έχει διαγράψει σπουδαία πορεία και μόνο το ότι είμαι στο κυνήγι της και δεύτερη να μείνω και να την ισοφαρίσω, για μένα είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο με αγχώνει.
Σίγουρα. Λοιπόν, τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Εκεί λοιπόν, πέρα από τα προσωπικά σου ρεκόρ που φαντάζομαι θα κυνηγήσεις, θα παλέψεις και για κάποια ατομική πρόκριση για τους Ολυμπιακούς?
Ακριβώς, ακριβώς.
Στους Ολυμπιακούς που να πούμε στον κόσμο ότι έχεις ήδη προκριθεί στη Μικτή Σκηταλοδρομία στα 4%, έτσι.
Σωστό.
Με Χρήστου, Ασπρουγαλή και Ντουντουνάκη.
Ακριβώς, πολύ.
Αλλά πας και για κάτι ακόμα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να προκριθώ με ένα ατομικό αγωνισμό. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι το 50 ελεύθερο. Αυτό θα κυνηγήσω σε πρώτη φάση. Και ένας δεύτερος στόχος, ενδόμηχος, αν θέλεις, και υποσυνείδητος και κάτι που θα ήθελα, είναι το κατοστάρι Ήπτιο. Θα το κολυμπήσω σε σκητάλη, τη Μικτή των Γυναικών, την τελευταία μέρα. Είναι δύο όρια που πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δύσκολα. Θα κάνω την προσπάθειά μου και πιστεύω ότι θα μου βγει σε καλό.
Το ευρωπαϊκό θα είναι ο τελευταίος σταθμός πριν το Παρίσι για σένα? Θα αγωνιστείς και κάπου αλλού πριν ή θα πας κατευθείαν?
Όχι, όχι, είναι ο τελευταίος σταθμός. Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα πάρα πολλούς αγώνες. Επένδυσα περισσότερο στην προπόνηση. Ήθελα να βάλω κάποια κομμάτια τα οποία δεν τα είχα βάλει τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε κάναμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πάμε ευρωπαϊκό. Κάνω ένα ευρωπαϊκό πολλές μέρες. Θα κολυμπήσω πολλά αγωνίσματα. Θα μου φέρει αρκετή κούραση. Και μετά ουσιαστικά έχουν μείνει 4 εβδομάδες του Ολυμπιακού. Οπότε δεν έχει νόημα να βάλω κάποιον αγώνα.
Τέταρτη Ολυμπιακή συμμετοχή για σένα αυτή. Πώς νιώθεις αλήθεια? Τι σκέψεις κάνεις που έχεις καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να βρίσκεσαι παρούσα στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη?
Δεν ξέρω, πραγματικά. Νομίζω ότι θα το σκεφτώ καλύτερα όταν βγω από όλο αυτό. Το μόνο που σκέφτομαι και πολλές φορές έτσι όπως κάθομαι μόνη μου, λέω χαρούμενη και περήφανη για τον εαυτό μου που. Παρόλο που έχουν βρεθεί αρκετές δυσκολίες στον δρόμο μου, που δεν τις έχω δημοσιοποιήσει και δεν χρειάζεται. Εγώ πάντα έβρισκα τον τρόπο να τις ξεπερνώ και να κοιτάω τα πράγματα αισιόδοξα και να πιστεύω στις δυνατότητές μου. Πάντα πίστευα ότι μπορώ να καταφέρω κάποια πράγματα. Δούλευα πάνω σε αυτό και αυτό τελικά μου βγήκε σε καλό. Δηλαδή, τις στιγμές που είπα ότι θα σταματήσω, που ήταν αρκετές αυτές τις στιγμές, από το 16 και μετά, εγώ επέμεινα τελικά. Και είμαστε τώρα εδώ, έχω προκριθεί για τις τέταρτες Ολυμπιακούς, διεκδικώ με αξιώσιμα μετάλλια στο ευρωπαϊκό και όλο αυτό με κάνει περήφανη για το ότι πώς ξεπερνά τα εμπόδια.
Ίσως για κάποιους να ακούγεται απλό αυτό, αλλά μιλάμε ότι έχεις στις πλάτες σου 4 Ολυμπιακούς κύκλους που σημαίνει 16 χρόνια σκληρής δουλειάς, καθημερινής δουλειάς. Έχεις βγάλει κυριολεκτικά λέπια, αλλά είσαι εκεί και είσαι εκείνη ώρα, Δράκου, γιατί το γουστάρεις νομίζω, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί. Ξεκινάνε από την αγάπη μου για αυτό το άθλημα. Ενώ πολλές φορές ξυπνάω το πρωί και λέω: Χριστέ μου, πού πάω πάλι? Ή κάθομαι στην πισίνα από πάνω μέχρι να μπω στο νερό κάνα δεκάλεπτο και περνάει όλη η ζωή από μπροστά μου μέχρι να βουτήξω. Όταν βουτάω όμως τα ξεχνάω όλα. Και λέω: Ναι, Νόρα, τελικά είναι πολύ ωραίο που κάνεις και είναι πολύ όμορφο να είσαι αθλητής.
Είναι
πολύ όμορφη δουλειά.
Μ' αρέσει αυτό που λες.
Είναι όμορφο.
Μου αρέσει να είμαι αθλητής. Πολύ ωραίο.
Ναι.
Πολύ ωραίο.
Ναι,
για το Παρίσι, τελικά. Τι όνειρα κάνεις?
Για το Παρίσι, επειδή λογικά θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιακή αγώνες, δεν θέλω ποτέ να βάζω όρια, αλλά θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιακή αγώνες. Θέλω να το χαρώ όσο γίνεται περισσότερο, να ρουφήξω κάθε στιγμή στο Ολυμπιακό χωριό, στο Ολυμπιακό κολυμπητήριο, να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερες κούρσες και με τη σκητάλη, αλλά και ατομικά αν προκριθώ. Και να κλείσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες για μένα όσο πιο ιδανικά γίνεται και να τους απολαύσω και να τους πανηγυρίσω μαζί με την οικογένειά μου που ελπίζω ότι θα είναι στις Κερκίδες.
Το ιδανικότερο φαντάζομαι θα ήταν να προκριθεί σε ένα τελικό, έτσι?
Το να προκριθούμε σε ένα τελικό που εντάξει, μόνο με τη σκητάλη αν γίνει αυτό θα γίνει, ναι. Ατομικά το θεωρώ
πολύ
δύσκολο.
Εκτός και αν πάρεις πρόκριση στα 50 ελεύθερο που είπαμε και...
Δύσκολο και πάλι να προκριθώ ατομικά, αλλά okay, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αν μπορέσουμε να προκριθούμε με τη σκητάλη στο τελικό θα είναι μαγικό. Γιατί πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ και το συζητάμε πάρα πολύ με τα παιδιά, ειδικά με την Άννα και τον Τόλι που εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Θεωρώ ότι θα μας χαροποιήσει περισσότερο και από το να προκριθούμε σε ατομικό, να μπορέσουμε να προκριθούμε με τη σκητάλη.
Αν τελικά η Ολυμπιακή αυτή θα είναι η τελευταία της καριέρας σου, όπως μας είπες, πιστεύεις ότι θα έχουν μεγαλύτερη, αυτή ειδικά η Ολυμπιακή στο Παρίσι, μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για σένα?
Σίγουρα. Σίγουρα θα έχουν. Έχουν ήδη. Δηλαδή, συγκινούμε πάρα πολύ. Δακρύζω, κλαίω και σκέφτομαι πώς θα είναι εκεί που θα πάω. Από τώρα, πριν πάω να αγωνιστώ. Εντάξει, είναι μια πορεία αυτό που είπες. 16 χρόνια και 16 χρόνια είμαι στους Ολυμπιακούς, είμαι και πιο πριν.
Σαφώς.
Είναι μια πορεία 20 χρόνων. Είναι μια πορεία που έχω δώσει όλη μου την ψυχή, όλη μου τη ζωή σε αυτό το άθλημα. Έχω αφήσει πίσω πολλά πράγματα για αυτό το άθλημα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραίο. Γιατί καταλήγουμε πάλι σε αυτό που σου είπα, ότι είναι πολύ όμορφο να είσαι αθλητής, είναι πολύ όμορφο να εκπροσωπείς τη χώρα σου, είναι πολύ όμορφο να κάνεις ταξίδια, να γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους. Και όλο αυτό πραγματικά θα μου λείψει, νομίζω, μετά, σίγουρα.
αν δεν διεκδικήσεις πρόκριση για τους επόμενους Ολυμπιακούς, αυτό θα σημαίνει και γενικότερα αποχή και τέλος από τις αγωνιστικές δραστηριότητες για σένα ή απλά θα συνεχίσεις, αλλά δεν θα αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα?
Θεωρώ ότι θα πάω σίγουρα για άλλη μια χρονιά. Σίγουρα θα πάω και το 25, θα κολυμπήσω κανονικά και με την εθνική ομάδα και με όλα. Από εκεί και πέρα μετά δεν ξέρω. Δηλαδή θα αφήσω λίγο τα πράγματα να κυλήσουν. Πρέπει να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου, να μπορέσω να βρω το μετά, ιδανικά αυτό θα ήθελα. Να μπορέσω να βρω δουλειά ταυτόχρονα με αυτό που κάνω. Να βρω κάτι που να με γεμίζει εξίσου και έτσι σιγά σιγά να αφήσω το κολύμπι και να πάω σε κάτι άλλο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κόψεις μαχαίρι, όπως καταλαβαίνεις.
Χρειάζεται και λίγο και μια ψυχολογική προετοιμασία, νομίζω, έτσι, μετά από τόσα χρόνια ενεργός αθλητής. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα και να μην φτιάχνεις την τσάντα για να πας για προπόνηση. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί αυτό.
Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και το έχουμε ακούσει και πάρα πολλούς αθλητές να το συζητούν. Νομίζω ότι θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να χάσεις αυτή τη ρουτίνα. Εντάξει, είναι μια ρουτίνα 20 χρόνων, αυτό που λες, να φτιάχνεις την τσάντα, να πηγαίνεις για προπόνηση, να γυρνάς, να τρως, να κοιμάσαι. Είναι κάτι που το κάνω τελευταία 20 χρόνια, θα μου λείψει πάρα πολύ, θα μου είναι δύσκολο, γι' αυτό και θα συνεχίσω να κολυμπώ. Μέχρι να βρω κάτι που να με γεμίζει εξίσου και να είναι εξίσου όμορφο όπως είναι αυτό που έκανα τόσα χρόνια.
Την προπονητική την σκέφτεσαι καθόλου, είναι στα επόμενα σου πλάνα?
Σίγουρα θα το κάνω σαν δουλειά στην αρχή και επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά και επειδή θα ήθελα να βοηθήσω τις επόμενες γενιές, αλλά δεν θέλω να είναι αυτή η κύρια δουλειά μου. Η αλήθεια είναι πως όχι.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο με τη ζωή μου. Φιλολογία έχω τελειώσει, θα ήθελα να ασχοληθώ κάτι άλλο.
Στο ευχόμαστε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Ξεκινώντας πρώτα από τους αγωνιστικούς σου στόχους, να πας σούπερ στο ευρωπαϊκό και βεβαίως στην τελική ευθεία μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νόρα Δράκου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή προπόνηση, καλή συνέχεια μάλλον της προπόνησής σου. Γεια σου, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together.
Σε δύο Αλτιού Φόρτιου, μέρο δεύτερο, μέχρι τι 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σα. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη, σήμερα στην Κονσόλα των Ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σα, η Βίκη Σπύρου. Και η Κολυμβηδική Ομοσπονδία σήμερα ανακοίνωσε και την αποστολή της εθνικής μας ομάδας που θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Βελιγράδι 17 με 23 Ιουνίου. 23 κολυμβητές και κολυμβήτριες, εκ των οποίων 21 θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα της πισίνας και 2 θα μετάσχουν στο Open Water. Δεν θα είναι στην αποστολή η Άρτεμις Βασιλάκη, παρότι έχει το όριο και ο Βαγγέλης Ντούμας για τις καταλοδρομίες, γιατί επικεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Εφήβο Νεανίδων που θα διεξαχθεί αρχές Ιουλίου στην Λιθουανία. Η αποστολή λοιπόν είναι με Απόστολο Χρήστου, Κριστιαν Κολομέβ, Δημήτρη Μάρκο, Στέργιο Μπίλα, Απόστολο Σίσκο, Βαγγέλη Μακρυγιάννη, Απόστολο Παπαστάμου, Γιώργο Αρκάδιο Ασπρουγαλή, Ανδρέα Βαζέο, Τάσο Κούγκλουγο, Κώστα Στάμου, Κώστα Εγκλεζάκη, Δανίλ Γιουρτζίδη, Βασίλη Σοφικίδη, Οδυσσέα Μελανίδη, Μελαδίνη, συγγνώμη, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, την οποία την ακούσαμε και λίγο νωρίτερα εδώ στην Ερασπόρ, Γεωργία Δαμασιώτη, Ελένη Κοντογιώργου, Χαρά Αγγελάκη και Μαρίλια Δρασίδου. Και στο Open Water έχουμε 2 συμμετοχές, τον Άλκη τον Κυνηγάκη και τον Γιάννη τον Σκάρη. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θα συγκινήσει και εσάς, γιατί αναδεικνύει πραγματικά την αξία του ανθρώπου και της προσφοράς, αλλά και την αξία της ζωής που είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Ένας άνθρωπος λοιπόν του αθλητισμού από τον χώρο του handball, ο προπονητής συγκεκριμένα της αντρικής ομάδας της Δράμας 1986, ο Σάκης ο Βαλαβάνης, είναι πρωταγωνιστής σε μια πραγματικά απίστευτη ιστορία αγάπης και προσφοράς στον συνάνθρωπο, καθώς ήταν συμβατός δότης μυελού των οστών και ουσιαστικά μπόρεσε να βοηθήσει την κυρία Δέσποινα Βουχούρη να πάρει και πάλι πίσω τη ζωή της, αφού πριν από 3 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με οξία μυελογενή λευκαιμία. Βρέθηκε όμως ο άγγελος της επιγής και την έσωσε δίνοντας απλά λίγο αίμα. Ο Σάκης Βαλαβάνης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και είναι πραγματικά μεγάλη η τιμή, Σάκη, να σε έχουμε κοντά μας, γιατί ξέρεις, μία απλή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές.
Τα συγχαρητήρια σε μια τέτοια πράξη είναι σίγουρα λίγα, όμως θα έλεγα ότι αναδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Σε μια εποχή που δυστυχώς ο καθένας μας λειτουργεί ατομικιστικά, άνθρωποι σαν και εσένα και πράξεις σαν τη δική σου μας δίνουν ελπίδα ότι ίσως να μην έχουν χαθεί τα πάντα σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Σάκη Βαλαβάνη, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πώς έγινες δότης καταρχάς?
Αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν επάνωση 8 χρόνια. Εγώ ήμουν εθελοντής αιμοδότης. Πάντα είχα στο μυαλό μου, διαβάζοντας κάποια φυλάδια από το όραμα ελπίδα της Μπαρδινογιάννη, το Ίδρυμα, και ακούγοντας και βλέποντας το τι γίνεται σε αυτό το Ίδρυμα, ήθελα πάντα να γίνω εθελοντής. Βρέθηκε η ευκαιρία στο γήπεδο Γραφείου στη Δράμα σε έναν αγώνα της αντρικής μας ομάδας. Αμέσως πήγα, έδωσα λίγο σάλιο. Άμεσα πήγε το δείγμα μου στην Παγκόσμια Τράπεζα των Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Από εκεί και πέρα, πριν 3 χρόνια, τον Ιούλιο, με πήρε η κυρία Πινελόπη Σαμαρά τηλέφωνο από το όραμα Ελπίδας ότι βρέθηκα συμβατός με μια κυρία από την Ελλάδα. Αυτά ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και με ρώτησε αν είμαι πρόθυμος να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Η κυρία Σαμαρά ήταν κατατοπιστική, με διευκόλυνε σε όλα. Της είπα ότι θα το συνεχίσουμε με χίλια, καθώς θα σώζαμε μια ζωή.
Πώς ένιωσες λοιπόν όταν άκουσες το τηλέφωνο ότι είσαι συμβατός και ότι σου δινόταν η δυνατότητα να σώσεις μια ζωή?
Προφανώς θεώρησα τον εαυτό μου ευλογημένο από τον Θεό, καθώς ήμουν από τους καιρούς που βρέθηκα συμβατός και με μια απλή διαδικασία θα μπορούσα να βοηθήσω να ξαναδώσω ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Από εκεί και πέρα νομίζω όλα πήραν τον δρόμο τους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά με μια πάρα πολύ εύκολη και απλή διαδικασία γίνεται το θαύμα της ζωής. Δεν είναι όπως τα περασμένα χρόνια με την χειρουργική επέμβαση. Απλά δίνοντας το αίμα μας, ουσιαστικά χαρίζουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Είναι πραγματικά μια απλή διοκτημασία, μια απλή διαδικασία, έτσι ώστε να μην φοβηθεί κανένας και να ευαισθητοποιηθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται για να γίνουν εθελοντές.
Και ξεκίνησες λοιπόν όλη τη διαδικασία, γιατί χρειάζεται μια ειδική προετοιμασία που θα πρέπει να κάνει ο δότης. Εσύ μέχρι τότε λοιπόν γνώριζες στοιχεία για ποιον επρόκειτο? Πέρα από το ότι ήταν μια γυναίκα από την Ελλάδα. Όνομα, είχες έρθει σε καθόλου σε επαφή με την οικογένειά της ή όλα αυτά είναι μυστικά?
Όλα αυτά είναι μυστικά. Μέχρι πριν 20 μέρες πραγματικά δεν είχα εικόνα. Ήξερα μόνο ότι πρόκειται για μια γυναίκα, ούτε καν η ηλικία γνώριζα. Σε κάποια φάση είχε περάσει ένας χρόνος. Εγώ επικοινωνήσα με την κυρία Πινελόπη Σαμαρά. Ήξερα ότι δεν μπορώ να μάθω όνομα. Απλά ήθελα να μάθω αν πήγαν όλα καλά, γιατί καταλαβαίνει την αγωνία του ανθρώπου που δίνει, αν ο άνθρωπος που πήρε το μόσχευμα είναι σε καλή κατάσταση. Η κυρία Σαμαρά με διαβεβαίωσε ότι όλα πήγαν πολύ καλά. Απλά έπρεπε να περάσουν τα 2 χρόνια για να γίνει η άρση της ανωνυμίας.
Και πώς έγινε λοιπόν αυτή η αποκάλυψη των στοιχείων τελικά, πώς βρεθήκατε?
Μέσω email με το γιο της, γιατί ο γιος της είχε δώσει τα στοιχεία του έτσι ώστε να πούμε σε επικοινωνία. Ο Γιώργος λοιπόν, τον Γιώργο ήρθαμε σε επικοινωνία πριν κανένα 20ήμερο, μου ζήτησε μια χάρη να μην δώσω τα στοιχεία μου εγώ στη Δέσποινα, έτσι ώστε πραγματοποιώντας ένα πάρτι για τα γενέθλιά της να εμφανιστώ εγώ και η οικογένειά μου ως δώρο προς αυτήν. Κράτησα τον λόγο μου και πήγα και δεν είπα τίποτα, παρόλο που και εγώ ήμουν και να την γνωρίσω και να την μιλήσω.
Ναι.
Και ουσιαστικά στα γενέθλιά της έγινε αυτή η γιορτή και το δώρο που εμφανίστηκα εγώ.
Και πώς ένιωσε, αλήθεια, πώς ένιωσες όταν βρέθηκες στην αγκαλιά αυτής της γυναίκας, που αν δεν ήσουν εσύ, μάλλον σε αυτή τη γιορτή δεν θα ήταν?
Προφανώς τα συναισθήματα ήταν μεγάλα, τεράστια. Ένιωσα ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Φούσκωσα περηφάνεια, φούσκωσα. Ψήλωσα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά το να χαρίζει ζωή με έναν τόσο εύκολο τρόπο είναι πολύ ωραίο. Και μόνο που σου λέει μια γυναίκα ότι αν δεν υπήρχε εσύ δεν θα ζούσα, και ένα απλό ευχαριστώ ήταν υπεραρκετό για να νιώσω πολύ όμορφα.
Πώς θεωρείς λοιπόν τώρα την συγκεκριμένη κυρία, κάτι σαν μαμά, σαν μαδερφή?
Στην αρχή θεωρούσα ότι είναι δεύτερη μαμά, αλλά σύμφωνα με τους αιματολόγους και αυτή τη στιγμή είναι η αδερφή μου. Γιατί ουσιαστικά το αίμα της είναι 26 μηνών. Η κυρία Δέσποινα αυτή τη στιγμή κάνει εμβόλια για παιδιά ετών 2 έτους.
Mm-hmm.
Και ουσιαστικά ξαναξεκινάει τη ζωή της από την αρχή. Πήρε μια καινούργια ζωή με το μόσχευμα και νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί χαρίσαμε πάρα πολλά χαμόγελα στοιχείο.
Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι τι άλλη χαρά θα σε έκανε έτσι να νιώθεις ακόμα καλύτερα στη ζωή σου μετά από αυτό το οποίο έχεις πετύχει. Δεν ξέρω.
Νομίζω δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σημαντικό πέρα από την γέννηση των 2 παιδιών μου, αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, να μπούμε στη διαδικασία όσοι είμαστε από 18-45 χρονών να πάμε να γίνουμε θελοντές μυελίου των οστών, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να σώσουμε περισσότερες ζωές, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι το μήνυμα. Και νομίζω μετά από αυτό πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πολύ περισσότερος κόσμος για να δώσουμε μεγαλύτερο ποσοστό ευκαιρία σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Και όπως είπες λοιπόν και εσύ στο ξεκίνημα, η διαδικασία, η πρώτη διαδικασία είναι πανεύκολη, μόνο με σάλιο, έτσι?
Αυτό ακριβώς.
Μπαίνει λοιπόν αυτό σε μία βάση δεδομένων και όταν, ας πούμε, υπάρχει συμβατότητα, τότε σε καλούν. Και εκεί λοιπόν η δεύτερη διαδικασία πώς είναι? Εσύ τι καλείσαι να κάνεις?
Εγώ επειδή ήμουν από τη Δράμα, έπρεπε να πάω στο Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο, σε μια ομπολογική ομάδα στη Στοργείο που μου έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ξαναπήραν αίμα για να βεβαιωθούν ότι είμαι 100% ίσως συμβατός με την κυρία Δέσποινα. Από εκεί και πέρα πήρα κάποιες αυξητικές ενέσεις, οι οποίες με βοήθησαν να αυξήσω την παραγωγή των νομεμεταλλίων. Και μετά το 10ήμερο, όποια μέρα με βόλευε, έπρεπε να πάω ξανά στο Παπα-Νικολάου και ουσιαστικά να δώσω απλά αίμα.
Λίγες ώρες δηλαδή από τη ζωή σου, από την καθημερινότητά σου, και σώζεις έναν άνθρωπο.
Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να φοβηθεί κανένας. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς το τι θα προσφέρεις. Το μοναδικό θέμα είναι ότι αντί για 15 λεπτά που δίνουμε μία αιμοδότες, αυτή η διαδικασία διαρκεί λίγο περισσότερο, 4,5 με 5 ώρες. Αλλά αν φανταστούμε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, νομίζω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τον συνάνθρωπό μας.
Έτσι είναι. Σάκη Βαλεβάνη, μιλάς καθημερινά πλέον με την κυρία Δέσποινα?
Κανονικότατα με το Δεσποινάκι και την αδερφούλα μου μιλάμε κάθε μέρα.
Το Δεσποινάκι.
Είναι ένα γλυκύτατος άνθρωπος, ευχές για όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεύτερη οικογένεια και για αυτήν και για μένα.
Είναι στοιχειωμένη.
Βρίσκεται στοιχειωμένη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να είναι καλά λοιπόν η κυρία Δέσποινα. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά και σε σένα, Σάκη. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αθλητικά, στα χαντμπολικά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι βρίσκεσαι καθοδόν με την ομάδα για την Αθήνα. Αύριο η ομάδα σου, η Δράμα, θα παίξει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Είναι ο πρώτος αγώνας. Είστε λοιπόν έτοιμοι να πάρετε το αποτέλεσμα που θέλετε?
Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθοδόν προς την Αθήνα. Τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουν αγωνιστεί από τις 13 Απριλίου. Αυτός είναι ένας αναβλητικός παράγοντας όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός και ποιοτική ομάδα είναι. Και να του δώσουμε συγχαρητήρια για την παρουσία του στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Ευχής έργων το Σαββάτο να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να φέρουν το κύπελο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, εμείς πραγματικά έχουμε να παίξουμε 40 μέρες, αλλά τα παιδιά είναι έτοιμα για άλλη μια φορά να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και να αξιώσουν όσες πιθανότητες έχουμε για να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Εκεί λοιπόν, αν καταφέρετε, σας περιμένει η ΑΕΚ, έτσι, που επικράτησε με την σειρά της 2-0 σε σειρά του ΠΑΟΚ. Πιστεύεις λοιπόν ότι θα είσαστε εσείς στο τελικό?
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ρεαλιστές. Αυτή η ομάδα δείχνει ότι θα παλέψει όλα τα παιχνίδια. Άλλη μια φορά θα παλέψουμε με τον Ολυμπιακό, που είναι το απόλυτο φαβορί. Εμείς ξέρουμε και έχουμε πει μέσα μας ότι αν πηγαίνουμε πάντα με τις πιθανότητες, δεν θα κάνουμε ποτέ μεγάλες νίκες. Νομίζω ότι το αποδείξαμε και με την ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και ό,τι θέλει προκύψει. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν.
Και η ψυχή βεβαίως της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας είδαμε και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Για ένα γκολ ουσιαστικά χάθηκε, έτσι.
Πραγματικά είναι κάποιες δύσκολες στιγμές εκείνη την περίοδο, αλλά νομίζω η ομάδα αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Τόσο η διοίκηση και όσο οι αθλητές παλεύουν να βρίσκονται τόσο ψηλά στο πρωτάθλημα. Για άλλη μια χρονιά πήραμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, πήγαμε στον τελικό κυπέλλου, στις λεπτομέρειες το χάσαμε. Νομίζω η ομάδα συνεχίζει να βαδίζει στο σωστό δρόμο και θέλουμε πάντα να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα και εύχομαι και στη ζωή σου, Σάκη Βαλαβάνη, να σου δίνετε πάντα έτσι δυνατότητα να βοηθάς ανθρώπους, γιατί νομίζω πως αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
Προφανώς η μεγαλύτερη νίκη είναι να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον συνάνθρωπό μας. Έπειτα ο αθλητισμός. Πραγματικά, ξαναλέω ότι όποιος μπορεί, πρέπει, δεν περισσεύει κανένας να γίνει εθελοντής για να χαρίζουμε χαμόγελα στους ανθρώπους μας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη Βαλαβάνη. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Crashing in into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολύ καλές θετικές ειδήσεις σήμερα από το άθλημα της Κοπηλασίας, καθώς τα ελληνικά κουπιά τα πήγαν περίφημα στους τελικούς της προολυμπιακής ρεγκάτας της Λουκέρνης. Η Ελλάδα κέρδισε άλλες δύο προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έτσι λοιπόν, μετά τον Στέφανο Ντούσκο, της Ευαγγελία Αναστασιάδου και Κριστίνα Μπούρμπου στην Δίκοπο, Δύο ακόμη πληρώματα πάνε στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Είναι η Ζωή Φίτσιου και η Μιλένα Κοντού. Αγωνίστηκαν στον τελικό του διπλού σκιφ Ελαφρών Βαρών και με χρόνο 7:05:07 τερμάτισαν στη δεύτερη θέση πίσω από το πλήρωμα της Γαλλίας που κέρδισε την κούρσα με 7:02:54. Και είναι και ο Αντώνης Παπακοσταντίνου μαζί με τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, οι οποίοι μετήχαν στον τελικό του διπλού σκιφ Ελαφρών Βαρών, όπου και τερμάτισαν και εκείνη δεύτερη με χρόνο 6:26:29, χάνοντας την πρωτιά στα τελευταία μέτρα, όπου οι Γάλλοι έκαναν την αντεπίθεσή τους και πέρασαν πρώτοι στη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 6:26:10. Στον τελικό του διπλού σκιφ αγωνίστηκαν οι Γιάννης Καλανδαρίδης και Νίκος Χολόπουλος. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να κερδίσουν και αυτοί με τη σειρά τους την πρόκριση, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Με επίδοση 6:33:20 ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους στην πέμπτη θέση. Λοιπόν, σήμερα στις 7:30 ώρα το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά θα ξεκινήσει ο πρώτος τελικός της Α1 Πόλου των γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαχμένη. Δύο ομάδες οι οποίες αποτελούν το σχεδόν μόνιμο ζευγάρι των τελικών από τότε που καθιερώθηκαν τα play-off της Α1 των γυναικών. Από το 2014 λοιπόν και έπειτα οι Ερυθρόλευκες είναι οι απόλυτες κυρίαρχες και η τελευταία χρονιά που απειλήθηκαν ήταν το 2019, όταν χρειάστηκε να φτάσουν στο πέμπτο παιχνίδι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Οι δύο φιναλίστ τώρα έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες φέτος 4 φορές. Στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός επικράτησε 16 στον Πειραιά και 9-7 στο Λεμό, που είχε προηγηθεί με 9-4 στις αρχές του τελευταίου 8 λεπτού, ενώ στη φάση των ομίλων του Champions League και οι Ερυθρόλευκες επιβλήθηκαν 12-7 στον Πειραιά και 14-9 στη Βάρη. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή και ο τρίτος την Κυριακή. Αν χρειαστεί τώρα τέταρτος και πέμπτος αγώνας, αυτοί θα διεξαχθούν την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή 29 και 31 Μαΐου. Σήμερα επίσης παίζουν για τις θέσεις 3-4 στις 10 παρατέταρτο ο Άλιμος με τον Εθνικό, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας για τις θέσεις 5-6 ανάμεσα στην Γλυφάδα και τον Πανιόνιο. Λοιπόν, σήμερα ταξιδεύουν για το Σάο Πάολο της Βραζιλίας ο Πάνος ο Τριανταφύλου στην Σπάθη, όπως και ο Βασίλης ο Ντούνης, οι οποίοι θα μετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο που θα φιλοξενηθεί στην συγκεκριμένη πόλη της Βραζιλίας από 23 έως 25 του μήνα. Μέσα από το κύπελο λοιπόν αυτό οι δύο αθλητές μας θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στους παραολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, καθώς στις 31 Μαΐου ολοκληρώνεται η περίοδος πρόκρισης μέσω ranking και η Παγκόσμια Ομοσπονδία λοιπόν μέσω της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής θα ανακοινώσει τα ονόματα των αθλητών που έχουν κερδίσει το εισιτήριό τους για την σπουδαιότερη διοργάνωση του 2024. Οι δύο αθλητές λοιπόν με αυτόν τον αγώνα διεκδικούν την παραμονή τους ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη ώστε να είναι μέσα σε αυτούς που θα προκριθούν. Στις 25 με 26 Μαΐου διεξάγεται και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί και η ελληνική ομάδα με 51 αθλητές και αθλήτριες. Στη Σμύρνη θα διεξαχθεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η εθνική μας θα έχει στη σύνδεσή της και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη του Μίκους, τον Μίλτο Τοντιντόγλου, που στόχο έχει να βελτιώσει το ρεκόρ της διοργάνωσης. Αυτό είναι στα 8-18 και το κατέχει ο Κώστας Κοκοδήμος από το 1992. Το ρεκόρ του Τεντόγλου στη διοργάνωση είναι 8-17 από το 2018. Πάμε λοιπόν να δούμε την αποστολή. Στα 100 μέτρα θα αγωνιστούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Μυριανθόπουλος. Στα 200 Σωτήρης Αγκαραγκάνης, Γιάννης Καριοφίλης. Στα 400 μέτρα Γιάννης Ντέτσικας, Γιάννης Σιμώνη. Στα 800 μέτρα ο Χάρης Ξενιδάκης. Στα 1500 ο Γιώργος Ματζαρίδης. Στα 110 μέτρα με εμπόδια Κώστας Δουβαλίδης και Χρήστος Ρούμτσιος. Στα 400 μέτρα με εμπόδια Δημήτρης Ολεβαντίνος. Στο ύψος ο Αντώνης ο Μέρλος, στο μήκος ο Μίλος Τεντόγλου με τον Νίκο τον Σταματονικολό, στο τριπλούν Δημήτρης Τσιάμης, Νίκος Ανδρικόπουλος, στο επικοντό ο Γιάννης Ορίζος, σφαιροβολία Οδυσσέας Μουζενίδης, Τάσος Λατιφλάρη, σφυροβολία Μιχάλης Αναστασάκης, Κώστας Ζάλτος, στον ακοντισμό ο Γιάννης ο Κυριαζής, στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου. Στα 4x100 Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μυριανθόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Γιάννης Καριοφίλης, Γιάννης Βοσκόπουλος, Βασίλης Παπαμαργαρίτης. Και στα 4x400 Γιάννης Ντέτσικας, Γιάννης Σιμώνη, Χάρης Ξενιδάκης και Δημήτρης Λεβαντίνος. Στις γυναίκες 100 και 200 έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. 100 μέτρα Δήμητρα Τσουκαλά, 200 μέτρα Άρτεμις Αναστασίου, 400 Αντριάννα Φέρα και Αναστασία Ράπτη, 800 μέτρα Γεωργία Δεσπολάρη, στα 1500 Ανθή Κυριακοπούλου, στα 100 μέτρα με εμπόδια Ελισάβδου Πεσερίδου και Σοφία Ιωσεφίδου, στα 400 μέτρα με εμπόδια Δήμητρα Γναφάκη, Λάουρα Ζενέγια, στα 3 χιλιόμετρα στύπλο Ισαβέλα Κοτσαχίλη, στο ύψος η Παναγιώτα Δώση, στο μήκος η Μαρία Στεφανοπούλου και η Ανδριάννα Γκόγκα, στο τριπλούν η Οξάνα Κορένοβα με την Μαρία Πούρτσα, στο επικοντό Αριάδνη Αδεμοπούλου και Ελένη Πόλαξ, σφαιροβολία Μαρία Μαγκούλια, σφυροβολία Σταματίας Καρβέλια, κοντισμός Ελίνα Τζένκο, έπταθλο Αναστασία Ντραγκομύροβα και Σοφία Καμπερίδου. Στα 4x100 Δήμητρα Τσουκαλά, Άρτεμις Αναστασίου, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Στέλλα Μιχαηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη. Και στα 4x400 Ανδριάννα Φέρα, Αναστασία Ράπτη, Γεωργία Δεσπολάρη, Δήμητρα Γναφάκη και Λάουρα Ζενέγια. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει στο τένις τα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός, όπου μετήχε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία δυστυχώς μπήκε με τα αριστερό. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε σήμερα την Ντάρια Σνίγκουρ στο πλαίσιο του πρώτου προκριματικού γύρου του φοβισμένου αυτού τουρνουά Grand Slam, αλλά ιτήθηκε από την 22χρονη Ουκρανή με 7-5-6-2 μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 21 λεπτά και τέθηκε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό θα ξεκινήσουν 26 Μαΐου μέχρι τις 9 Ιουνίου. Και το συνολικό χρηματικό έπαθλο είναι 53,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 7,8% από το 2023. Τα έπαθλα στο μονό ανδρών και γυναικών είναι στον πρώτο γύρο 73.000 ευρώ, στο δεύτερο 110.000 ευρώ και σιγά σιγά καθώς συνεχίζουν οι αθλητές προς τα πάνω, τα ποσά αυτά αυξάνουν. Ο πρωταθλητής θα πάρει το ποσό των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά αυτά δηλαδή των 53,5 εκατομμυρίων μοιράζονται στους πρωταθλητές και μοιράζονται βεβαίως ανάλογα με τους γύρους που θα περάσει ο κάθε αθλητής. Οι νικητές τώρα του απλού ανδρών και γυναικών το 2023, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Ίγνα Σιώτεκ, έλαβαν χρηματικό έπαθλο από 2,3 εκατομμύρια ευρώ έκαστος. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα Grand Slam, οι πρωταθλητές λοιπόν του Αυστραλιανού Open στο απλό Γιάννη Ξίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα έλαβαν 3,15 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας έκαστος, δηλαδή κάπου 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Στο Wimbledon του 2023, Κάρλος Αλκαράθ και Μαρκέτα Βοντρούσοβα έλαβαν από 2,95 εκατομμύρια δολάρια και στο US Open, Novak Djokovic και Coco Gauff έλαβαν από 3 εκατομμύρια δολάρια έκαστος. Πολλά τα χρήματα, αλλά βεβαίως σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά έξοδα, να πληρώνουν προπονητές, προπονητήρια, Συνεχώς στο δρόμο, εισιτήρια, ξενοδοχεία, γεύματα, πάρα πολλά χρήματα και βεβαίως και η εφορία. Ελκυστικά βεβαίως τα νούμερα, αλλά για ένα άθλημα το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ κοπιαστικό, είναι επαγγελματίες οι αθλητές αυτοί και θα πρέπει όλη την χρονιά να είναι έτσι πιστοί στις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, και με το Roland Garros, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.